Jūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, pie mikrofona Gustavs Terzens. Turpinām iespējams vērienīgākās un ilgākās svinības, kādas jelkad veltītas grāmatām, ja precīzāk latviešu grāmatai 500. Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar SIA Rīgas meži vasarā aicina doties pastaigās par Rīgas parkiem un apkaimēm, kurus soliņiem lasāmi latviešu literāro darbu citāti iespējams jau esat pamanījuši. Tās ir 35 dažādas tematikas un nebeidzams skaits sajūtu, ko varam piedzīvot Rīgas parkos un dārzos vasarā, lai kāda tā būtu. Bet tas nebūtu nav viss, kas mūs sagaida latviešu grāmatas 500. Gadā un par svinību kulmināciju un citām iecerēm saruna ar cikla ekspertiem jau pēc mirkļa studijā.
Kultūras Rondo.
Kad nāk Latvijas Nacionālās bibliotēkas ekspertis ciemās, viņas nāk ar dāvanām, un man un Kultūras Rondo redakcijai šodien uzdāvināta tā pirmā grāmata Skaistos vākos, un atkal uz laba papīra jūs, kā saka, netaupāties šajā 500 gadē. Ar mani kopā Agija Ābiķi no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Labrīt!
Labrīt!
Un Aiva Rozenberga, protams, cikla latviešu grāmatai 500 komunikācijas vadītāja. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pie, uz kura soliņa piesēdāt paša šorīt?
Es nogāju garām Neatkarības laukumā soliņam, gluži nepiesēdu, bijis labš, bet vēlreiz izlasīju.
Kas tur rakstījis? Es saprotu, ka dzeja ir uzvarējusi šoreiz.
Uzvarējis dzeja varētu tā teikt, jo mēs meklējam tāds īsts citāts. Protams, uz soliņu tu varbūt garu neuzrakstīs, bet tas ir Baumaņa Kārlis un ļoti, manuprāt, piemērots Neatkarības laukumā. Es neteikšu to citātu, jo... Citādi nav interesanti.
Jo
varbūt Agijai tur būs kāds vēl citāds, ko viņi arī var nocitēt, bet man šķiet, ka puse no tā prieka ir, ka tu ej un atklāji. Un tas tā kā cits lieldienu zaķīši, tur prieks meklējot dārzā, skatās, o, man jauna puķīt uzziedēja pavasarī. Un te tāpat es eju cilvēkiem caur tiem parkiem un rādu, un viņi saka, es pat nezināju, cik te ir skaisti un kas tā par domu. Mēs vienkārši aicinām. Šajā 500 gadus gadā, kas nu ir vienreiz 500 gados, ne, loģiski.
Pirmā grāmata arī ir tikai vienreiz.
500 gados, jā. Un ka tu tomēr caur tiem citātiem tas tāds vienkāršs veids, kā cilvēkam nu, likt aizdomāties un pārtai ikdienai nostāties kaut uz minūti piestāt.
Bet tas, kas nav vienkārši, ir tos citātus izvēlēties un to maršrutu salikt tā, lai tur būtu tāda jēgpilnības tāds satvars, lai veidotās.
Jāsaka, tas patiesi nebija vienkārši. Ja mēs sākotnēji bibliotēkā sākām tādu kā citātu talku, devām kolēģiem virs uzdevumu, ka bibliotēkas lasīšana, rakstītais vārds, tad būtu šīta virs tēma, ko mēs izmantot šajā projektā. Un tad mēs saņēmām ļoti, ļoti daudz materiālus, lielākoties no prozas un attiecīgi nu, šī te arī praktiskā puse, šis formāts, tas mūs patiešām arī ierobežoja. Un tad nācās jā, vai nu dzejas rindas izvēlēties, vai nu tās bija arī tautas dziesmas, bija arī daži citāti, jā, jo nu, patiesībā sarežģīti tāds ārpus konteksta fragments, lai viņš iedzīvotos arī šajā vidē, kur viņš ir izvietots. Tas bija arī viens no aspektiem, kur sadarbībā Rīgas mežiem, ar kuriem kopā mēs šo projektu veidojām, par ko mēs arī tā kā vienojāmies, jā, ka šiem vārdiem, šīm rindām ir jāmiedarbojas ar to vidi, ar konkrēto vietu, parku, skvēru, promenādi, kurā tad šīs rindas ir lasāmas.
Nu, bet skaidrs, ka... Jā, uz kartas parāda Māris Dīķi ir pilnīgi skaidrs, kas nāk prātā. Kam tur uz soliņu vajadzētu nebūt rakstīt, ja pasaka strēlnieku laukums, tad arī...
Bet redz, tur ir divi citāti. Māris Dīķi. Vienu mēs varam nojaust, vai ne?
Vai ne, protams.
Bet otru? Nē. Nu, kas varētu būt otrs citāts? Nu,
kurš tur vēl staigāja?
Un jā, to jūs tagad neuzminēsiet. Es domāju, tur tāpēc atklājam vienā Māris Dīķi galā ir viens citāts, kuru mēs varam uzminēt no kura autora. Un otrā galā ir pavisam cits.
Ļoti labi, bet kā piemēram Āgenes Kalnieti dabūt prom uz juglu vai
Tagad jau, manuprāt, cilvēkiem ļoti patiek šie izskrien tādu maršrutu, izstaigā to, izbrauc ar velosipēdu, un te ir tā milzīga labā iespēja. Mums ir, es varētu teikt, tādos lokos, ir centra loks, kur ir, protams, visi mūsu centrālie dārzi un parki, tad ir pat meža parkā, Ķengaraga promenādē, Bolderājas velo, arī tajā jaunajā izbūvētajā joslā. Katrā ziņā tur ir ko darīt, ja ir ritens vai ir vienkārši vēlme interesantāk pavadīt kādu savu skrējienu rīta, vai, piemēram, es esmu pieredzējis arī vienu dzimšanas dienu, kā nosvinēt vienu dzimšanas dienu. Tu izstaigā ar saviem uzlūktajiem viesiem noteiktu maršrutu. Un ir ārkārtīgi jautri un priecīgi, un tu paņem līdzi, ja tu vēlies kādu konfekšu paciņu, un viss svinības ir notikušas.
Poētiskais geocachings.
Jā.
Atdot uzdevumu. Bet, nu, piemēram, nu, tas sadalījums. Man tomēr tirda. Nu, mums ir tik daudz labas dzejas, un arī tik daudz. Mēs tur katru gadu, tur Baltvilks, Laligaba, mums ir tik daudz to mūsdienu tā materiāla. Nu, kā 35 vietās galvaspilsētā, nu, to balansu tomēr.
Un tāpēc, man liekas, ir svarīgi nepielikt punktu. Šeit, jo mana cerība būtu tāda, kā ar gadiem nāk klātie citāti. Un ne tikai Rīgā, bet arī citās pilsētās. Mēs jau arī redzam, ka ir nākamais, nu, tas formāts, kas šodien publiskā vidē ir murāļi, vai ne, un ir citāti arī uz murāļiem, ne tikai Rīgā, bet arī redzēt citur. Un es esmu par to ļoti priecīgi, jo es pati, jāsaka, uzaugu ar to murālu, kas bija 80. Gadu vidū Jūrmalā, ejot no muzikas skolas uz māju, bija Raiņa citā. Un man kā bērnam bija visu laiku par to jādomā, ko tas nozīmē. Un es domāju, ka tas ir atstājis uz mani iespēju.
Tur pie Daglava tilta ir pie Daugavas stadiona, tur ir Daglavam tas piemineklis arī ar tekstu, un tagad šis papildinājums, un tad pilsēta kā teksts.
Nu, jēgpilnāk sajūta, un, protams, es negribu noliet, ka zināms subjektīvi tādu pastāv, mēs arī esam subjektīvi. Divi šeit sēdoši cilvēki, kas izvēlas, vai ne?
Jā, mēs jāatzīst, nu, patiešām tā pavisam
atklāti.
Agī, tev ir atvērta grāmata, kā tu kaut ko nolasīt?
Jā, man ir atvērta grāmata, dzējas lobijas, jā. Ilmārs Šlāpiņs ir viens no autoriem, kurš šajā citātu ceļa izlasē ir izvēlēts, un fragments ir lasāms pie Rīgas pils, un es atļaušos, nu, dzējols gan nav tas īsākais, bet ļoti zīmīgs, simbolisks, es atļaušos nolasīt visu.
Lūdzu.
Valsts ir darbības vārds. Valsts nav īsti tās vēsture, valsts nav arī tās tauta. Valsts nav tās ārējās robežas, ne aizslēgtas, ne vaļā rautas. Valsts nav meži un pļavas, valsts nav sakrautie zārdi. Valsts nav tās tautas dziesmas un pat ne buramie vārdi. Valsts nav procentu ciparos, kas iesit pa konkurēt spējām. Valsts nav kaimiņa karaspēks, ko nereizi mēs neapturējām. Valsts nav karoks vai ģērbonis, nedz arī baznīca zvani. Valsts nav ne premjers, ne prezidents, bet kaut kas starp tevi un mani. Valsts ir darbības vārds un iekļaujas valodas normās. Daudz skaitļa pirmajā personā, darbības vārds nākotnes formā. Valsts nozīmē, kādreiz mēs kļūsim par to, kas mēs gribētu būt. Un vēl valsts ir tas, ko tu atdod, lai tad kaut ko varētu būt.
Labi, ka mums ir valsts. Kurā mēs brīvu varam rakstīt dzejoļus, izdot grāmatas un svinēt savas pirmās mūsu valodā izdotās grāmatas 500 gadi. 500 gadi, tas ir daudz vai maz, ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, franču, piemēram, kad viņi atzīmēja pirmo grāmatu franču valodā, piemēram, nu, un kā tas bija?
Tad, kad es sāku tā dziļāk domāt par šo 500 gadi, es neesmu prātā tā doma saskaitīt paaudzes. 20 paaudzes, nu, zinātniski ņemot 25 gadi.
Ir viena paaudze, jā, tas solis, it kā tā ir, jā.
Un tad mēs rēķinām, nu, katrs no mums, nu, zina, 3, 4, 5, dažas 10 paaudzes, ja izpēta savus cilts rakstus, un tad var tā iedomāties, tas jau ir kaut kas apjaušams, nu, tās 20 paaudzes, tu saproti, ka tas nav kaut kas abstrakts, kaut kāds skaitlis, bet tās ir tās konkrētās paudzes, un tāpēc milzīga loma šodien mums šajā projektā ir teikt paldies, jo ja nebūtu to skolotāju, pirmo rakstnieku, dzejnieku, arī to mācītāju, kas mēģināja to latviešu vārdu nostiprināt, tad jau, ka mums jau nebūtu šodien iespējams pat savu valsts. Ja mēs tā padomājam.
Šajos 5 gados, kas ir cikls no 21. gada, kad mēs sākām atzīmēt šo te 500 gadu un gaidīt, tas ir arī tāds īstenībā tāds pietiekami ambiciozs uzdevums. Svinēsim jau tagad, vai ne? Tad, kas ir izdarīts, mēs nesen ar Paulu Dāju runājām, lūk, Aivi tikko pieminēja šos te baltvācu mācītājus, kas ir, vai ne, kas grāmata, kas pierāda, ka nekādos kokos neviens ar nekādām siļķiem te nav sēdējis, vai ne? Un dažādi tādi negatīvi stereotipi arī tiek izšķīdināti, bet kas jums šobrīd vēl pirms kulminācijas ir tie lielākie akcenti šo 5 gadu laikā, kas tad ir radies no jauna, svinot šo te it kā pagātni?
Jā, nu radies patiesībā ar ārkārtīgi daudzslāņaini, daudzpusīgi gan pašā bibliotēkā, pētniecības jomā, tāpat arī lasīt veicināšanā, sadarbībā ar reģioniem, jo noteikti ir jāuzsver, ka bez reģionu publiskajām bibliotēkām vispār šis cikls droši vien pat nevarētu pastāvēt, jo ļoti nemitīgi, darbīgi notiek dažādi pasākumi, tāpat šobrīd arī, laikam tas būs 5. Datums Rēzeknē, tiks atklāt izstādi pātrinājums, kas ir tāda ceļojoša, kas pa visu Latviju dodas, kas ir mūsu arī bibliotēkas izstāde par grāmatniekiem, par tādiem celmlaužiem un ievērojamām personībām, bez kurām nu, nebūtu arī reģionos šī te visa grāmatniecības joma. Tad noteikti, ja par pašu bibliotēku, mūsu iekštelpu par izstādēm ir jāuzsver divas tādas, visa cikla centrālās izstādes, tas ir teksts, tā ir teksts mūs neinteresē, kura vēl pēdējos mēnešus 5. Stāvā ir skatām un jāatzīmē, ka izstāde tiešām ir vizuāli interesanta, interaktīva, arī godalgota, esam gan zelta abeles atzinību saņēmuši, gan arī dizaina jomā izstādes dizainers Aleksejs Muraško, kurš ir veidojis tādu īpašu izdevumu, arī viņš ir saņēmis Eiropas dizaina balvu par šo te darbu. Tas ir viens, un noteikti arī mūsu lielā, arī tā teikt kulminācijas izstādi tiesības uz bibliotēku pirmajā stāvā, kur arī tā ļoti plaši pievēršas dažādiem aspektiem, gan šai te lasīt prasmei, jauniešu interesei par grāmatām un lasīšanu, un arī pētījuma rezultātē ir atspoguļoti gan Ukrainas bibliotēku stāstam, kas arī ir...
Kāds sadaļa,
jā, ar konkrētiem piemēriem, ko nozīmē, ja sabiedrībā, nu, teiksim, tiek iznīcinātas bibliotēkas, kā tas apdraud demokrātiju.
Kas ir interesanti šajā sakarā, mēs pagājušajā vasarā runājām ar dzēnieci Ļubi Jakimčuku, viņa teica, ka neskatoties uz karu Ukrainā, izdevniecības augot kā sēnes pēc lietas, un cilvēki grib lasīt un rakstīt, un tā ir labas, paradoksālā kārtā labas ziņas ir, bet runājot par lietu, ko droši daudzi negrib pieminēt šajā vasarā, vairāk visiem ir apnicis tas lietas, tāpēc mēs varam izvēlēties, tuvojās nevis rudens, bet 500 gadus kulminācija.
Jā, gaišā.
500 gadus kulminācija. Un es redzu, ka jau augustā es nedzēju, bet es redzu septembrī ir pasākumi jau, tādu lielu pasākumu jau.
Jā, bet...
Vēl es tam neredzēju, jūs neatklājat kārtis.
Mēs neatklājam kārtis, bet noteikti ir jāpasaka arī par tātad šo te ārtelpu, par Rīgas svētkiem, jo Rīgas vasaras viena no tādām tēmām ir Lasi Rīga, un tas ir arī sadarbībā ar mums, veltījums 500 gadai, un 16. augustā Rīgas svētkos gan mēs, gan Bibliotēkas atbalsta biedrība. Biedrība būs vienā krasta pusē, mēs savukārt būsim Uzvaras parkā, un arī tur mēs ar programmu Bibliotopija, tādu dažādu aktivitāšu kopumu, arī būsim sastopami un ļoti, ļoti gaidām visus. Tā arī no pagājušā gada arī skatoties, tā arī lieliski iespēja sastapt tos, kuri varbūt nu, patiešām reizi nav vēl bijuši bibliotēkā, bet kuri ir ļoti gaidīti un... Nu, visdažādākās aktivitātes, gan stāsts par Rīgas lasām vietām, gan rokas tipogrāfijas darbnīca.
Rokas tipogrāfijas
darbnīca? Jā, mūsu muzeja pedagogi arī ļoti, ļoti aktīvi darbojas, un arī iepriekš dažādos tādos publiskos pasākumos tā ir, es teiktu, arī viena no tādām iecienītākajām aktivitātēm, ģimenēm ar bērniem, tā kā ļoti tā visaptaroši. Un, jā, un tātad par šo virstēm bibliotopija pagājušā gada vasarā festivālā Lampa mēs piedalījāmies arī ar tādu lielu programmu. Šogad muzeja naktī šī tēma mums arī bija aktuāla un arī tagad Rīgas svētkos. Nu, tātad par lasītāja attiecībām ar šo te rakstīto drukāto vārdu, par šo mīja darbi, nu tā tad ir tā, tas ir tas fokus, jā.
Bērnus pieminot, mēs nesen arī šajā studijā runājām saistībā ar Baltvilka balvu, jā, tad arī par grāmatas noformējumu, par grāmatas mākslu tiek balva atsevišķi pasniegta, un kas ir tas, ko jūs esat noskaidrojuši nu, šo 500 gadu rīkojot, pētot, skatoties, kā ir, kas notiek ar grāmatniecību Latvijā? Kas ir, kas ir tie vadošie, tās vadošās plūsmas? Ja, jo es skatos jūsu izdotās grāmatiņas, nu, tas ir, nu, kā saka, zelta ābeles kandidāti. Es arī šodien paldies par dāvanu, ja, tā pirmā grāmata. Es vienkārši, man ir personīgi ļoti svarīgi atvērt grāmatu un redzēt, kāds ir papīrs, kāda ir druka un kā tas smaržo. Un tā, lai tā ir man, lai es tur varu ķēpāties ar savu zīmelīti, vai ne? Bet no jūsu skatu punkta, kas notiek Latvijas grāmatniecībā?
Nu, ja es varu ņemt šī brīža momentu no starptautiskā viedokļa, tad Latvijas grāmatniecība patiesi izceļas ar savu augsto izcilību, ar kvalitāti tieši šajā noformējuma jautājumā. Tas ir vienkārši, nu, man liekas, tāda... Tu vienmēr vēl redzēt šajos starptautiskos grāmatu tirgos, ka tā Latvijas skaistā grāmata viņa izceļas. Un tāpēc mums ir milzīgs prieks par visiem māksliniekiem, kas to dara, un tā ir puse no grāmatas, vai šodien lasītājs viņu vispār izvēlēsies, tieši šis grāmatas noformējums. Bet ja mēs tā gatavojamies tam gaišajiem rudenim, ļoti gribētos, lai šī gaišā kulminācija tomēr ir tāda visas mūsu nācijas, tā kā, nu, grāmatniecības dziesmasvētki, ja tā var teikt. Jo mēs runājam šobrīd, jā, šeit par Rīgas svētkiem, tas šobrīd tas, kas notiek šeit galvaspilsētā, mums ir svarīgi, lai visi mēs, visi publiskās bibliotekas, visi cilvēki, kas dzīvo dažādos novados, kas dzīvo diasporā visā pasaulē, lai mēs visi justos vienoti. Un tas ir iespējams, un tāpēc mums jau šobrīd ir arī dažādi nu, ieteikumi veidi, ko tu vari izvēlēties, ja tu gribi iesaistīties šajos grāmatniecības dziesmasvētkos, ko tu vari darīt. Nu, tu vari atvērt grāmatai 500.lv mājaslapu, un tur ir tāda sadaļa piedalies. Un tur var izvēlēties. Tur ir gan iespējas bērniem, gan vecākiem cilvēkiem, gan tiem, kas dzīvo diasporā, gan šeit, viss tāds vienojošas aktivitātes, par kurām mēs vairāk stāstīsim tajā slavenajā septembrī, rudenī jau nākot, jo tad viss ir atpakaļ no atvaļinājumiem un atkal priecīgi uztvert kaut ko jaunu. Bet jau tagad tu var ieskatīties, un es domāju, tur būs skolotājiem iespējas atrast tādu prezentāciju, kas ļoti vienkāršā valodā arī skolēniem pastāst par to, kas ir šie 500 gadi, kāpēc viņi ir svarīgi. Gan tur ir iespēja katram nofotografēties ar savu grāmatu plauktu, tā būs īpaša akcija, lai mēs...
Ar viesistabas dvēseli.
Jā. Lai nofiksētu šo tiešām šo laika garu, kurā mēs dzīvojam, un to mēs visu tad siesim kopā vienā, kā saka, grāmatā, un liksim daudz grāmatplauktā kā tāda laikmeta liecība no šīs 500 gadus. Nu, tur tāpat ir citas idejas, mēs par to arī plaši stāstīsim vēl, bet katrā ziņā jau tagad var iepazīties.
Jā, nevis, ko es šorīt brokastīs apēdu.
Jā.
Un cik man ir labs treniņš bijis no rīta Instagramā, bet savu grāmatplauktu.
Jā.
Jā, tieši tā, un ir jāpiemin, ka tautas grāmatplaukts, kas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas, nu tāds viens no...
Kurš jau visu laiku ir aktīvs, jā.
Tas ir visu laiku aktīvs, tieši tā, pieņemam dažādus dāvinājumus, gan no ekscelencēm, gan no vēl citiem viesiem, gan, nu, jebkura, kurš vēlas. Gan
dāvināšanā viss jā, ir vienlīdzīgi.
Viss ir vienlīdzīgi.
Daudz grāmatplauka un viss grāmatas, kā saka mīnes.
Un arī šeit, šī gada kulminācijas kontekstā, mēs, jā, mēs aicinām ikvienu savu īpašo izdevumu, kādu sev nozīmīgu grāmatu, ar veltījumu dāvināt tautas grāmatu plauktam. Jā, jo patiesi, jo to...
Es pazīstu dažu, kas jau ir izdarījuši ar šaubām, vai tur tās... Vai tie zapti spleķi uz mums pasaka grāmatas stūriem, vai tas nebūs par šķērsli.
Nu, tā grāmata ir īpaši apmīļota.
Jā, vairāk kārt. Skaidrs. Nu, liels paldies. Es saprotu, ka es vairāk no jums neizdibināšu, tad mums ir jāgaida septembris. Tagad tad tiks atklātas visas pārējās kārtas par kulmināciju, jo nu, mums ir vēl viena kārtīga 4,5 mēneši priekšā šajās svinībās, un jau dušana tā attēlsa pēc tam arī nebūs īsāk. Tie nākamie 500 gadi būs arī kaut
Bet
kādā veidā.
Bet 8. Vede. Novembri es aicinu jau šobrīd visiem Atzīmē. Iezīmēt kalendārā. 8. novembris tas ir tas datums, kas mums ir zināms no vēstures, kad ir pirmā grāmata fiksēta vēstures liecībās.
Nav gan saglabājusies,
tas ir
tas nekas.
Detektīvs, un tur šobrīd joprojām pētnieki pēta. Kur tā viena vienīgā varētu būt vēl pasaulē?
Ir versijas?
Ir.
Ir, jā. Kolosāli. Nu, ar šādiem noslēpumiem, mistēriju un aizmetņiem ar interesi gaidām rudeni un turpinām sviniet Latviešu grāmatai 500. Lielu paldies, saku Agijai Ābiķei, Latvijas Nacionālās bibliotekas pārstāvei un, protams, Aivai Rozenbergai, cikla Latviešu grāmatai 500 komunikācijas vadītāji. Un dodamies Rīgas parkos un dārzos un pārbaudām, cik poētiski mēs mākam mīt pedāļus velosipēdiem.
Un nākam uz LNB.
Jā, un tagad viens rīmētājs par mūsu galvaspilsētu uz atvadām. Paldies.